зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Секоја стапка на економски раст која е под 4% не е добра за домашната економија, бидејќи покажува дека тоа е она што може да го постигнеме без преголемо искористување на ресурсите, вели поранешниот министер за финансии и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН е професорот Трајко Славески во неделното интервју за нашето радио. Сепак не очекува дека потенцијалните инвеститори кои по долго време го испитувале македонскиот пазар ќе се обесхрабрат и ќе се предомислат, иако вели дека земјава долго време живее во политичка и социјална нестабилност. Славески додава дека Македонија е средно задолжена земја, но предупредува на потребата од стабилизација на јавниот долг. Слушајте не. Професоре Славески, деновиве гувернерот Богов изјави дека македонската економија е добро подготвена во случај на нови кризи на светските финансиски пазари. Може ли навистина една мала економија како што е македонската да остане имуна на светските влијанија и при тоа да не почувствува никакви последици?
Вите, значи она што би ја засегнало македонската економија доколку има засилени финансиски турбуленции на светските финансиски пазари, кои што ќе се пренесат во реалниот сектор на развиените економии, кои што абсорбираат добра дел од нашиот извоз, и тоа е каналот што би можел негативно да влие на состојбите во Република Македонија. Ова што го порачува господинот гувернер Богов е тоа дека финансискиот систем е стабилен, дека тој е тестиран, дека е отпорен, а во известна мера е отпорен и заради тоа што не е премногу интегриран со светските финансски пазари и тука не може или не треба да се очекуваат некои поголеми негативни ефекти што би имале одраз на здравоста на нашиот финансски сектор и на реалната економија. Но сепак некои поголеми забавувања или намалување на брто домашниот производ во развиените земји, особено во западноевропските земји, би имале негативен ефект на растот на македонската економија, односно би го забавиле она што очекуваме забрзување на растот.
Колку пак од друга страна внатрешнополитичките тензии и нерешени прашања можат да ги предомислат потенцијалните инвеститори да инвестираат во земјава, затоа што тие вообичаено бараат предвидливи услови за работа и предсе стабилност.
Факт е дека од самиот прв ден на осамостојување на Република Македонија, ние помалку или повеќе живееме во некоја латентна политичка, социјална нестабилност со крупни прашања кои што се поставувале пред дневната политика за решавање, кои што секако влијаат на заинтересираните странски инвеститори. Мислам дека состојбата во моментов и во наредниот период не е до толку нели сериозна за да бидат одвраќани некои странски инвеститори кои што подолг временски период го испитувале македонскиот пазар и или се блиску или сакаат да донесат одлука за инвестирање во земјата. Се разбира, доколку тежнееме кон поцивилизирано решавање на прашањата кои што се од суштествен интерес за идниот развој на Република Македонија, ќе создаваме поповолна клима за странските инвеститори.
Како го коментирате фактот што годинава имаме најобемен буџет? Партијата на која што и припаѓате вели дека е расипнички, власта се брани дека е домакински. Може ли професор Славески вака конструиран буџет, вака конструирана државна каса да биде солидна основа за покривање на фискалниот дефицит и за стабилизација на јавниот долг?
Видите, при подготовка на буџетот за 2018 година, сегашната влада немаше многу простор за иновативност, за некои порадикални промени, прво заради времето кое што стоеше на располагање, тоа беше летниот период за подготовка на буџетот за 2018 година. Тоа е едно. Треба да се има во вид дека има некои така наречени недискрецијски расходи во буџетот кои што треба да се задоволат. Тоа се социјалните трансфери, тоа се платите за јавната администрација, каде што немате простор за некои нагли промени во краток временски период и тие едноставно мора средства да се предвидат. Понатаму, некои проекти се во тек, започнато финансирање пред се на автопатите и други капитални проекти, кои што не може да прекинат. И оттука по инерција, барем овој буџет, на расходната страна има толку висок обем на средства. Сега прашање е прво реалноста на проектирање на приходите, што зависи од предвиденот раст или тоа дали ќе се оствари растот на бруто домашниот производ, финансиска дисциплина која што ќе видиме дали ќе биде задржана како во изминатиот период, а на страната на расходите една неизвестност е колку се подготвени буџетските корисници за трошење на средствата за реализација на проектите и програмите кои што се во овој буџетот. Имено, сега да судиме дали е ваков или онаков буџетот и така натаму, најверојатно ќе имаме повеќе простор за некој нареден буџет, да речеме за буџетот наредната година.
Според некои аналитичари нема ништо лошо во задолжувањата ако тоа се прави со цел да се покрие фискалниот дефицит и да се одржи нивото на јавен долг на државата. Сепак проблем се јавува кога парите се трошат за непродуктивни цели. Може ли од денешна гледна точка да констатираме дека големата задолженост на Македонија е само и исклучиво поради непродуктивното трошење на средствата во изминатите неколку години?
Ете, не може, мислам, не постојат некои анализи кои што може со прецизност да одвојат за кои намени, колку средства се потрошени, дали се продуктивни и непродуктивни. Факт е дека имаше инвестиции во областа на културата, нели? И тоа беше, да речем, еден од приоритетите на претходната или на претходните влади. Сакам да истакнам дека се фетишизира во изминатиот период прашањето на задолжувањето, нели, ако се сеќавате, беше цело време беше на дневен ред. Сега многу помалку слушаме, иако и сегашната влада, нели, ги прави редовно оние задолжување на домашниот пазар, значително позамување средства во странство. Така што се зависи од приоритетите на владата и секако дека јавноста очекува повеќе средства да се трошат во проекти од областа на инфраструктурата, кои што ја зголемуваат производствената можност, потенцијалот на националната економија.
ВМРО-ДПМНЕ исто така критикува за задолжеността на земјата, но факт е дека во период кога таа беше на власт, нивото на јавен долг се зголеми повеќе од два пати. Професоре, колкаво треба да биде нивото на јавен долг на земјата и колку треба да изнесува фискалниот дефицит за да не биде доведено во прашање способноста за плаќање?
Повторно доаѓаме до прашањето на што беше претходно, зашто се задолжуваме. Имено, нивото на јавен долг во Република Македонија сега не е критично, се проценува дека е на ниво на оно што се нарекува средна задолженост, но со потреба од стабилизација на јавниот долг. Имено, јавниот долг, барем во период од неколку години, да се стабилизира, односно да не се зголемува. Ниво на јавен долг од некаде 46-47% од бруто домашниот производ по сите светски стандарди не е нешто што е критично и да не може да се сервисира. Всушност, самата практика покажува дека и во тешки периоди и за време на финансиската и економската криза од пред 5-6 години, ние редовно ги сервисиравме нашите обврски.
Минатата година ја завршивме со многу низок економски раст, стапка од 0,5%. Годинава проекциите се пооптимистични, 3,2%. Каде вие ги гледате и ги лоцирате причините за забавениот економски раст?
Вака, се уште немаме конечни податоци за растот во последниот квартал од минатата година. Дали таква е статистиката? Речиси, насекаде потребно да се обработат податоците според проверени статистички методи. И јас се плашам дека ќе биде близко околу нулата. Може би нема да има и 0,5. Да се надеваме дека нема да биде негативен кога ќе одобиме податокот за растот на БДП или движењето на БДП во текот на изминатата година. Имено, сега се гледа дека се премногу оптимистички очекувања, барем за оваа 2018 година, да имаме некоја значителна стапка на раст на бруто домашниот производ. Мислам дека се она што е испод 4% раст не е добро за Република Македонија, затоа што значи дека тоа е она што можеме без премногу напрегање на ресурсите да го постигнеме. Тоа е некаде потенцијалот на македонската економија, барем на овој среден рок. Имено подложноста на земјата на овие шокови внатрешни, надворешни, го зема својот данок. Како што, гледате, ако може да се, ако ќе се анализират податоците, ние имаме периоди на забрзан раст, како што беше тоа периодот на 2005, 2006, 2007 година, па кризата, која што на два пати, 2009 и 2012 година, предизвика рецесија и во Република Македонија, па известно заздравување, после политичките проблеми, политичката криза, така што на долг рок стабилизација на политичката состојба во земјата, поволно окружување, инвестиции во образованието, во инфраструктурата, би помогнале да можеме да се надеваме дека тие шокови, кои што од време на време ни се случуваат, ќе бидат поблаги и таа траекторија на растот ќе биде повеќе по позитивна насока.
Како во оваа насока го оценувате владиниот план за економски раст, со кој што се најавија многу нови вработувања и беа потрошени или односно се издвоени околу 50 милиони евра? Некои од компаниите веќе се пожалија на критериумите за аплицирање за мерките во смисла дека се врши селективност.
Тоа се повеќе мерки за поддршка на компаниите, на инвестициите, одошто план или некоја стратегија за раст, затоа што економскиот раст е долгорочна категорија и економски раст се постигнува со инвестиции во прво физички капитал, во инфраструктура, во човечки капитал, подобрување на условите за работа, за стопанисување, што значи правната инфраструктура и така натаму. Овие мерки кои што се на располагање за поддршка на некои предпријатија, кои што ќе одлучат нели да се вклопат во тој план, може да да помогнат во дадена мерка, но ни оддалеку не треба да се биде со премногу очекување дека тоа е она што сега ќе ја заживее и ќе ја понесе напред македонската економија. Останува судот да го дадеме да видиме барем известен временски период. Ова што вие го спомнувате, на што се жалат некои од компаниите, барем оние кои што се обиделе, кои што размислувале, некои воопшто немаат ни потреба ниту размислуваат да се вклопуваат во тие мерки, стандарди, барања и така натаму. Велам, најверојатно ќе треба почекаме до крајот на оваа година па да се видат и првите ефекти.
Економијата е честопати критикуван дел и во редовните извештаи на Европската Унија, а секоја од владите економијата ја користи како свој главен адут. Дали сепак за подобри економски резултати е потребна политичка волја или може би подобра стратегија, поефикасни мерки за подобрување на состојбата?
Во сите извештаи од меѓународните финансиски институции, од Европската комисија, уште веднаш на почетокот кога се осврнуваат на економијата, тие даваат признание за, да речеме, макроекономската стабилност, за консензусот околу монетарната, фискалната политика, режимот на девизниот курс кај сите влади досега во Република Македонија. Одно што е забелешката дека Република Македонија не може да добие епитетот функционална пазарна економија заради дисторзиите во економијата, заради високата невработеност и така натаму, заради низот други прашања на кои што треба да работиме во наредниот период. Секако дека има простор, доколку, како што кажавте вие, има повеќе политички слух дека политичката нестабилност и штети на економската стабилност и на економските перспективи на Република Македонија, да може да имаме поповолни услови за стопанисување во наредниот период.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.